Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayetlerin arasında krediyen hususi eçilikdeki taksilerin nırhı sonki yarım ayın devamında iki hisse qımmatladı.
Şundan bir 15-20 gün olur, başka vaktin Balkana telli adım masını 60 manat türüdün, hem 4 adım cemlendi, taktiler Balkana Ava şehrine de, Dasov şehrine de, Mar şehrine de diyediler. İnni sonur, in arran molunnu, bolyamen katkı olukken, bir yolosu hanın 4 yetin olsa adım masını 100 manat verseniz gideyin niye yönü aslında olur 120 manat daha türüyerler. Bunu ikeste köpeltiler.
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen vakalara yakından seyredýän aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Hususy eçilikdäki taksi eýerleriniň ençemesiniň synçy Bugaýewa gurrun bermegine görä, kredi narhlarynyň gymmatlanmagynyň esasy sebäpleri ýolda para alýan polisiýa işgärleriniň köpelmegi, azyk haritleriniň we dollaryň gara bazardaky narhynyň gymmatlanmagy bilen baglanşykly. Ýolda gaýynyň gözegçiligi güýçlendi, olar köplenç sürüp gelýän tiýdiliginden has ýokary tiýdiligi görkezýärler. Öň 20 manat bersen goý berýärdi. Indi olara 30-40 manat bermesen sıpıp bolmayar. Gal verse de hususu taksi bolup işlemek üçün yürite patentin resmi naman bolmasa 500 manattan başlayan cerimeler salyarlar. Dollar hem 20 manattan aştı. Onson gündelik sarp edilen haritler hem gımmatlayar. Bizem maşalamıda eklemek üçün nırhları gımmatlatmalı olyars deyip anonim şertte maglumat veren daşı odlu sürücü aytta. Şolbir valtun özünü ol nırhların gımmatladılmağı neticesinde yolukçuların sahanının hem azalandığını, müşterilerin yokluğu sebeple kever hususu taksi eyerlerinin öz işini tohtu döndüğünü hem sözünün üstüne koştu. Yatladıp geçtik yurdun gün doğrundan aşavada gelen yolukçular Enev şehirçesine. Demir adığından gelen yolukçular çoğunluğa çenli koy veriler ve paytahta gitmek isteyen yolukçular bu yerde başa taksi ya da avtobusu münmeli olyarlar. Sinç Bugaýew vilayetlerin arasında krediyen hususu eyçilikdeki taksilerin bahaları ile bir hatarda Enev ve çoğunluğa gelen yolukçuları paytahta alıp gidiyen taksilerin hem öz narhlaryny gymmatladandygyny belliýär. Munun 10 gün odal hem şu aralyk üçin her ýolagçy 15 manat tölemeldi. Häzir bu narh 20 manat bolupdyr diýip synçy aýtdy. Türkmenistanda bir vilayetden beýleki vilayetlere sapar edýän ýolagçylar köplenç hususy eçilikdäki taksilerden peýdalanýarlar. Munun sebäplerini olaryň narhynyň arzanlygy we hususy eçilikdäki taksilerin vilayetlere ýyýdan sapar edýändigi bilen baglanşyklydy aýdylýar. Döwlet eçiliginäki sary renkli taksiler bolsa diňe Aşgabat şäherinde we onuň töwereginde hyzmat edýärler. Gal berse de olaryň narhy hususy eçilikdäki taksilerin kredi bahasynyň adyndan 2 hissä gymmat. Türkmenistanda Aşgabatdan vilayetlere we vilayet merkezlerinden paytahta her gün dünge bir otlu, bir avtobus ve ortaçı 3 uçur katnavı yolu koylandırı. Yöne Azatlyk Radyosu ile sökütteş olayan Türkmenistanlıların ençemesi yolukçuların bu katnavlardan peydalanmakta dürlü böktönçlükler ile yüzeyiz olayandığını aydiyarlar. Oların tasdiklamağına göre otluların katnav tertibinin ütgap durmağı, otluların sahanının yolukçuların talavından az olmağı, biletlerin gıççılığı, yolukçuların otlu koridorlarında sapar etmeye mecur olmağı, otlinin ve avtobusun içinde şeyle de demiryol ve avtobus durolarında iň ýöneki hyzmatlaryň amatlyklaryň ýokda uçur biletleriniň gymmatlygy we olaryň köplenç tapdyrmazlygy ýaly kynçylyklar şol bökdönçlüklerin käbirleridir.